Georgiassa viini symboloi elämää. Sitä valmistetaan ikivanhalla tavalla maahan upotetuissa saviruukuissa, kvevreissä. Viiniköynnökset ajatellaan Georgiassa miehenä, viiniastia naisena ja viiniä kypsytetään yleensä noin 9 kuukautta. Toki georgialaiset taitavat myös modernimman eurooppalaisen viinin tuotannon, mutta perinteinen menetelmä, joka muuten kuuluu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin, on edelleen voimissaan. Kvevri-viini ei kuitenkaan ole helpointa juotavaa, sillä se on usein hyvin tanniinista ja intensiivistä, jopa ailahtelevaista. Eiväthän georgialaisetkaan ole tasapainoisia. Viini kuvaa tekijänsä luonteenlaatua. Selitti Georgiassa pientä viinikauppaa pitävä David ja naurahti, että vaikka nyt olen hyvällä tuulella, 5 minuutin päästä tilanne voi olla aivan toinen. David tiesi, että viini on paljon muutakin kuin vain viiniä. Rypäleitä hoidetaan Georgiassa kuin lapsia. Niille muun muassa lauletaan. Hän kertoi tarinan isoisästään, joka lakkasi puhumasta järkytyttyään toisen pojanpoikansa tuhoisasta auto-onnettomuudesta. Vuosia tragedian jälkeen, kun David oli auttamassa isoisänsä perheen viinitilalla, hän kuuli jostain laulua. Vilkaistessaan isoisänsä suuntaan laulu lakkasi. David jatkoi työtään ja laulu alkoi uudelleen. Toinen vilkaisu, jolloin laulu vaikeni jälleen. 3. kerralla David vakuuttui siitä, että kyllä vain. Mykkä isoisä se siellä lauleskeli, hiljakseen, rypäleilleen. Vanhus vannotti Davidin pitämään asian omana tietonaan, kunnes aika hänestä jättäisi. David piti lupauksensa. Olin Georgiassa 2 päivää. Uskon, että viini antoi minulle syvällisimmän oppitunnin georgialaisista tuon aivan liian lyhyen matkani aikana. Kroatiassa kuulin entisen Jugoslavian presidentin Titon viinimieltymyksistä. Hänen kerrotaan juoneen vain teraan rypäleistä tehtyä viiniä. Nykyisin tiedetään, että teraanissa on valtavasti resveratrolia, jonka arvellaan ehkäisevän useita sairauksia. Fiksu mies, paikalliset totesivat. Aavistus kaihoa äänessään, jolloin päädyimme viinin, viikunoiden ja juustojen äärellä tietysti keskustelemaan Titon politiikasta ja lopulta siitä, miten Balkanin kansat yrittävät nyt tulla toimeen keskenään. Jotkut yltyivät vertaamaan nykyistäkin tilannetta ruutitynnyriin, ja monilla tuntui olevan ikävä jonkinlaista vahvaa isähahmoa. Jokaisesta maasta löytyvät omat kulinaristiset ominaispiirteensä ja tarinansa, jotka avaavat näköaloja maan historiaan, kulttuuriin ja jopa politiikkaan. Ruuat, juomat, kapakat ja kahvilat, kaikki kantavat mukanaan isompaa tarinaa. Parhaimmillaan maan ruoka- ja juomakulttuuriin perehtyminen toteutuu, jos gastronomiseen seikkailuun pääsee yhdessä paikallisten kanssa. Yhteinen ateriointi tai lasillinen yhdistää ja herättää halun ymmärtää, vaikka yhteinen kieli puuttuisi tai maailmankatsomukset olisivat janan äärilaidoilta. Kulinaarinen diplomatia tai gastrodiplomatia on käsite, jonka ympärille on rakennettu projekteja ja kampanjoita. Ruoan merkitys diplomatian välineenä ymmärretään myös korkealla virallisella tasolla, eikä ole pikkujuttu päättää esimerkiksi, mitä valtiovierailulla tarjotaan. Vähintään yhtä tärkeää on meidän tavisten, ruohonjuuritason kansalaisdiplomaattien, heittäytyminen uusiin kulinaristisiin elämyksiin uteliasti ja aistit avoinna. En tiedä, pitääkö sanonta tiemiehen sydämeen käy vatsan kautta paikkaansa. Osaavathan he itsekin kokata. Mutta uskon, että tie rauhanomaisempaan yhteiseloon käy yhteisten makukokemusten kautta. Aion siis jatkossakin antautua makujen vietäväksi ja myös lopettaa viinin syljeskelyn. Sillä viini on muutakin kuin viiniä ja sen syljeskely pyhäin häväistys. Näin minulle Georgiassa opetettiin.